Rok a proti.
Právě začíná našich 30 minut, tentokrát o problémech českých divadel. U mikrofonu je Renata Kalenská. Činoherní studio v Ústí nad Labem přestalo hrát a zřejmě končí. Vadí mu náhlá změna pravidel financování, se kterou přišlo město. Činoherní studio ale není jediné, kdo má problémy. Vytvoří někdy někdo smysluplnou koncepci financování divadel? Ve studiu vítám ředitele činoherního studia v Ústí nad Labem Vladimíra Čepka, dobrý den. A šéfa Svazu měst a obcí a primátora města Kladno Dana Jiránka, dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, na úvod otázka, vy máte maximálně minutu. Kdo je viníkem toho, že pravděpodobně končí výstavní skříň Ústí nad Labem, tedy činoherní studio? Pane Jiránku.
Pro mě je to špatný systém vůbec podpory regionálních divadel. Ministerstvo kultury se zřejmě domnívá, že kultura v Praze je 10x nebo 100x potřebnější než kultura kdekoliv jinde v České republice, proto na ní také dává 10x nebo 100x více peněz a ta města se ocitají ve špatné situaci, protože samozřejmě u některých divadel více než půlka návštěvníků je mimo město a přesto to financuje to jediné město, kde zrovna to profesionální divadlo je. To je prostě špatný systém a musí se změnit.
Pane Čepku, váš názor?
Viníkem v tomhletom, já bych neříkal teda viníkem, tam se sešlo víc věcí, ale samozřejmě ta změna podmínek fungování v průběhu divadelní sezóny a už i v průběhu v podstatě fiskálního roku je velice nešťastný krok, který to všechno spustil. Ve chvíli, kdy chceme vlastně nastavit a třeba nebo změnit podmínky, na což má určitě to město právo, tak se takhle tohle musí dít dopředu a nikoliv vlastně zpětně.
Pro a proti.
Ústecké činoherní studio tedy zřejmě končí, radní už se souborem nepočítají a s nikým z divadla jednat už ani nechtějí. Pane řediteli Čepku, pro ústecké radní je prý váš přístup zklamáním po té, co padla poslední nabídka.
Slyšel jsem to. Já samozřejmě jsem se snažil komunikovat s radními. Nebyla ta komunikace asi úplně ideální z obou stran, to připouštím, ale nevím vlastně, co bych víc měl dělat, než že se ptát a snažit se nějakým způsobem se dopídit toho. Tam, že jako jsem spoustu věcí nevěděl, skutečně nemám křišťálovou kouli a neumím.
Co jste nevěděl?
Že vlastně ty granty budou vypsány.
Tak to, ano. Nakonec tedy padla nabídka zajištění financování činoherního studia ve výši 8 milionů korun a ta by mohla být po dobu dalších 4 let dále bezplatný pronájem budovy činoherního studia. A součástí návrhu města byla i možnost získat další 4 miliony, pokud by tedy divadlo připravovalo společné projekty se Severočeským divadlem. Ovšem činoherní studio grant nepodalo. Jak to hodnotíte, pane Jiránku?
Tak já si myslím, že jedna věc je vůbec to neštěstí, že divadelné sezóny a podobně, ale jsou školní roky, jsou mimo naše fiskální období. Takže my s tím máme samozřejmě problém nejenom u divadel, ale i třeba u sportovních klubů, protože zastupitelstvo schvaluje některé rozpočet v prosinci, některé v lednu, v únoru. A je pro všechny zúčastněné neštěstí, že my prostě máme jiná pravidla a my děláme roční finanční plán. Zatímco ať už ty sportovní kluby nebo ty divadla potřebují mít pokrytou celou sezónu. A tam dochází k té první disparitě, k tomu prvnímu problému, že my plánujeme na jiné období, než na kterou potřebují zajištěné finance ti naši partneři.
Ne, ale čí postoj spíše chápete? Činoherního studia, kterému prostě vadí, že vadí ta náhlá změna financování, že nebylo třeba řečeno, že až od roku 2015 by měl tento systém platit. A nebo chápete to zklamání radních Ústí nad Labem, že ačkoliv tato nabídka zní v podstatě docela benevolentně, tak nebyla přijata?
Já chápu postoj obou, protože tak jsem představitel Svazu města obcí. Ty obce jsou opravdu ta města v těžké pozici, protože stát nám třeba sebral 17% na financování výkonu státní správy, tedy na pasy, na občanky, na podobné věci a my musíme všichni šetřit. Teď má problém divadlo v Ústí, před rokem rokem mělo v Šumperku, v Uherském Hradišti, má problém na Kladně. Je to opravdu tím, že stát se chová k regionálním divadlům velmi macešsky. Kvůli tomu také ty regionální divadla dělali loni akci velkou na to vícizdrojové financování, protože samozřejmě je to tak, že když je nějaký problém s rozpočtem a podobně, tak se hledá, kde nejrychleji ušetřit a nejrychleji se šetří na provozních nákladech. Dlouhodobé investice typu nebo dotace na městskou dopravu se škrtají velmi špatně, protože i ty smlouvy jsou třeba na 10, na 15 let. Jednodušší je mnohem něco, co má jistotu jenom na rok omezit.
Vy říkáte, že stát se chová macešsky. My máme nyní na telefonu náměstka ministra kultury Miroslava Rovenského. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Pane náměstku, jak hodnotíte slova pana Jiránka?
No, pan Jiránek má samozřejmě částečně pravdu, protože to, z čeho ministerstvo kultury podporuje v současné době divadla, tak to se jmenuje program státní podpory divadel, orchestru a sborů. Ten program funguje zhruba od roku 96 a podle původních plánů tam mělo být zhruba 150 milionů v roce 2013 právě pro podporu divadel a orchestrů a sborů a bylo tam zhruba 69 milionů pouze, takže ani polovina. Takže to je samozřejmě věc na další jednání. Nicméně můžu říct, že ministerstvo připravuje a doufám, že připraví v dohledné době zákon o veřejnoprávních institucích v kultuře, po kterém už dlouho voláme a vzhledem k tomu, že patřím vlastně k obou táborům, protože nebo k oběma táborům, protože jednak jsem dlouholetý aktivní hudebník a leta jsem hrál v divadlech, takže celou problematiku dost znám i z druhé strany barikády, tak si myslím, že tato konstrukce toho nového typu té instituce, myslím, že může přinést určitý možnost, jak transformovat příspěvkové organizace právě na jiný typ instituce a my to zatím nazýváme veřejnoprávní instituce v kultuře.
Jenom ještě k situaci v Ústí nad Labem. Vy jste tento týden na svém webu vyvěsili zprávu o tom, jak probíhala jednání s činoherním studiem a městem Ústí nad Labem. Vy osobně jste na těch jednáních byl a ubezpečili jste ve své zprávě, že i nadále nestojíte ani na jedné straně sporu a nikomu stranit ani nebudete. Znamená to, že ministerstvo nemá nebo nemůže mít na tu věc vyhraněný názor?
Ministerstvo by nemělo mít na takovou věc vyhraněný názor, protože není a nebylo zřizovatelem činoheráku. Zřizovatelem bylo město Ústí nad Labem a momentálně my přispíváme na provoz tohoto divadla z tohoto programu, o kterém jsem mluvil, tedy programu státní podpory divadel a orchestru, pouze vlastně nepatrnou částkou proti tomu, co musí, jak musí financovat Ústí nad Labem toto divadlo, takže my nemůžeme stát ani na jedné straně v tohoto sporu, my můžeme pouze dávat určitá doporučení a o těch jsme na těch webových stránkách samozřejmě psali taky.
Také jste tam psali, že postoj města označujete za vstřícný. Jaký byl tedy podle vás postoj činoherního studia?
Postoj magistrátu Ústí nad Labem jsem považoval za vstřícný v gestu odpustit nájem v divadlu, protože to samozřejmě byl další zhruba milion korun v nákladech divadla, tak to jsme považovali jako určitý vstřícný gesto a doufali jsme, že divadlo, pokud se domluví na tom, že podá grant, takže dojde i k těm dohodám dalším, to znamená příslibu dalšího nebo delšího financování tříletého nebo čtyřletého z 8 miliony, ale je jasné, že divadlo bylo v poměrně těžké situaci, protože by muselo si sehnat z jiných zdrojů větší částku, než předpokládalo, takže to samozřejmě my jsme jasně řekli panu Čepkovi, že je to na jejich rozhodnutí, takže to my jsme pouze v magistrátu města jsme doporučovali, aby se podívali, jak je financováno například divadlo Klicperovo v Hradci Králové, kde to funguje na trošku jiný bázi, než na grantovém systému. Samozřejmě.
Dobře, nicméně, když město je vstřícné, tak jaký je postoj činoherního studia, když k dohodě nedošlo? To je celkem logická otázka.
To bych nechtěl komentovat. My jsme si tyhle ty věci řekli s panem Čepkem a myslím, že to je jejich svobodná vůle, jak se rozhodli, a samozřejmě uvidíme, jak dopadnou další jednání.
Obecně, pane náměstku, jakou roli má ve financování a fungování divadel hrát stát, respektive Ministerstvo kultury?
No, podívejte se, já si myslím, že ten program, o kterém jsem mluvil, už nebudu znova zmiňovat, takže je samozřejmě, by byl dobrý, kdyby tam byly peníze v něm, tak abychom mohli podporovat ty divadla většími částkami. Jinak tento program je ale samozřejmě založený na určitém kofinancování, to znamená v parametru kraj, město a stát, nebo chcete-li Ministerstvo kultury. Co se týká...
Promiňte, jenom pod otázka, měly by tam být peníze, budou tam peníze?
No, pokud je tam, pokud se tam od někud dostanou ty peníze, tak tam budou samozřejmě.
Takže o tom rozhodne ministr, nebo jak to myslíte, pokud se tam od někud dostanou?
To samozřejmě je daný, jakým způsobem tam ty peníze přicházejí, a my se samozřejmě budeme snažit, aby ty částky byly co nejvíc navýšeny, aby se ten program skutečně naplnil tak, abychom byli schopni nějakým způsobem výrazněji podporovat divadla. Ale stejně to nebude tak zásadní podpora. Ta největší část stejně padá na města a na kraje, a my chápeme, že ty města jsou samozřejmě v těžkých situacích a že může docházet k podobným situacím, jako je v Ústí nad Labem třeba.
Děkuji vám, naslyšenou.
Naschledanou.
To byl náměstek ministra kultury Miroslav Rovenský. Pánové, měli jste pocit, že Ministerstvo kultury slibuje nebo garantuje nějakou naději? Slyšeli jsme o tom, že by se od někud měli někam dát peníze, ale neví se, jestli se tam dají.
Tak ve chvíli, kdy přichází nová vždycky nějaká reprezentace, tak ta naděje je. Samozřejmě otázka je, jakým způsobem se to bude potom řešit právě třeba s ministerstvem financí a nakolik bude ten konkrétní ministr v podstatě silný a ustojí si ty tlaky, a v podstatě léta se mluví o 1% na kulturu.
Každý nový ministr o něm mluví.
A ve chvíli, kdyby se to povedlo, budeme všichni rádi.
Pane Jiránku, věříte tomu?
Tak vzhledem k tomu, že ministerstvo kultury je obyčejně to ministerstvo, o které se koaliční strany neperou, ale které v úvozovkách zbývá, tak tím je daná i pozice bohužel ministra kultury. To tak prostě je. Ten ministr, který zvítězí a obsadí ministerstvo financí, tak má jiné možnosti než ministr, které straně je to ministerstvo nabídnuto, aby měli jednu čárku. Čili to je podle mě jeden ze základních problémů. A pak samozřejmě ten program nemá jenom problémy s tím, kolik je tam peněz, ale s tím, jak občas nesmyslná diskriminační kritérie tam jsou. Například, když město Kladno zřídí své divadlo jako příspěvkovou organizaci, tak stačí, aby si vydělala 1/10 svého obratu. Když to zřídíme jako OPSku, tak si musí vydělat 15%. A když to jako my zřizujeme jako SROčko, přestože je to stejné divadlo se stejnými herci, se stejnými platy, se stejnými náklady, se stejným počtem premiér, tak si musí vydělat 3x tolik. To jsou prostě podmínky, které a města jdou na ty SROčka, protože oni umožňují zase některé jiné věci týkající se ať už daní, nebo třeba smluvní volnosti při platech a podobně. Čili tohle to je jeden problém, že ty podmínky nejsou zcela rovné. Další problém samozřejmě je, kolik se platí různým autorským organizacím a podobně, protože my u našeho rozpočtu 30 milionů jde asi 1,5 až 2 miliony korun na různé poplatky, díly tamhle tomu Intergramu, OSE atd. A tohle to jsou čistě prostředky, které jenom protýkají. Podle mě by stát o tu kulturu měl starat i tak, že by třeba trochu uvolnil ruce v tomhle tom, protože je to absurdní, že tato divadla, která jsou hluboce dotovaná, tak odvádí ještě těmto organizacím neuvěřitelné částky.
Posloucháte diskusi ředitele Ústeckého činoherního studia Vladimíra Čepka a šéfa Svazu měst a obcí Dana Jiránka. Pánové, je obecně ohrožena většina regionálních divadel? Řekli byste to takto, pane Jiránku?
No, z dlouhodobého pohledu určitě, protože jednak visí to jenom na těch městech a ty jejich rozpočty dýchají s tím, jak se zrovna daří státu. A bohužel je to tak, že když se státu dýchá špatně, tak omezí příspěvek na kulturu z ministerstva kultury. Kraje omezí z krajů a města by měla nadotovat víc, protože ty divadla přišly o ostatní zdroje. To je absurdní situace. Navíc ještě platí, že dnes se ty budovy téměř výhradně opravují z evropských peněz, nebo pokud se staví nové, tak většinou je to s příspěvkem z evropských peněz. A to je taky neudržitelná situace. Buď si tento stát řekne, že kultura je pro něj důležitá a budou nějaké programy nejenom na tu živou kulturu ve smyslu, aby bylo na platy, ale také, aby byla ta živá kultura kde hrát. A nebo řekne, že na to rezignuje a pak to pochopíme a... A nebo ať si platí dál jenom tu státní operu a jenom to Národní divadlo, ale podle mě je to špatně platit jenom v jednom městě kulturu a na všechny ostatní města dohromady dávat, já nevím, desetinu nebo setinu.
Tady by vám možná bývalý premiér Jiří Rusnok řekl, že kultura není pupkem světa. Pane Čepku.
Znám tyhle ty výroky a samozřejmě se setkávám i s výroky, že kultura si na sebe vydělá a když ne, tak nebude existovat a podobné, ale já si myslím, že tohle je absolutní nesmysl. Jako ve chvíli, kdy prostě chceme mít vzdělaný v podstatě národ a jako nějakým způsobem kultivovat, ať už jako od školního věku a takhle, souvisí to samozřejmě i se školstvím, se vším, tak je nutné vlastně tuhle tu kulturu mít, protože ta nějakým způsobem posouvá nebo může posouvat vlastně hranice vnímání estetické, ale i třeba morální a tak dále a kultivuje občany. V tomhle jako je ten názor, že prostě by to měl být statek nebo firma jako každá jiná vlastně podle mě velmi lichý.
Souhlasíte, pane Jiránku?
No, částečně ano, kéž by tomu tak bylo, že by ty divadla kultivovaly. Bohužel, samozřejmě část divadel si myslí, že čím udělají expresivnější hru a opravdu v některých hrách těch vulgarit je tolik, že nám odcházejí babičky z divadla a podobně, tak si nejsem jist, zda všechna divadla chápou svoji úlohu kultivace. Spíše mám občas pocit, že se snaží podbízet se třeba mladším divákům, teenagerům a podobně, ale z mého pohledu by opravdu měli kultivovat, nikoli se snižovat na jejich úroveň a říkat, když se tak baví děti, tak my se na divadle tak budeme bavit taky.
Na tohle si podle ústeckých radních stěžovali i ústečtí diváci, pane Čepku, že prý jste příliš experimentální. Lejete na diváky kýbly vody během představení a podobně.
Tak to jsou dvě různé věci. Jednak tedy ano, v divadle bylo období takzvané coolness dramatiky za předchozího, nebo jedno z předchozích uměleckých šéfů Davida Česaného. Nicméně tohleto období už je dávno pryč. Já jsem v Ústí od pozice dramaturga přes uměleckého šéfa osmou sezónu a v podstatě ten repertoár se snažíme stavět tak, aby byl co nejvyváženější. Jsme studiové divadlo, tím pádem určitá je ta forma experimentů a řekněme, přinášení nových trendů k tomu patří. Ale na druhou stranu nabízíme, já nevím, na repertoáru máme v tuhle chvíli 3 pohádky pro děti, máme klasické tituly, máme dva tituly Shakespeareovy, Zkrocení zlé ženy, Romea a Julie, takže vlastně...
Tak teď nemáte na repertoáru vlastně nic.
Doufám, že to dobře dopadne, samozřejmě.
A je to tedy tak, že nyní hrajete v ulicích, je to taková protestní akce?
Je to vlastně způsob upozornění na to, že tady jsme. Ano.
Nakolik, pánové, má podle vás město mluvit do repertoáru divadla? Pane Jiránku.
To je hrozně těžká otázka, protože já musím říct, že jsem si tím prošel ještě jako městský kontrolor někdy v roce 1994-1995, kdy jsem pak byl naprosto strhán nějakým kritikem, kde jsem upozornil, že by divadlo mělo dělat hlavně takové hry, na které má peníze. A použil jsem tam příměru například pohádky, které zpravidla jsou dělány, takže tam není celý soubor, natož ještě hosté a častěji se reprizují než opravdu experimentální hry. Čili já si myslím, že divadlo by že město by do toho příliš mluvit nemělo, ale samozřejmě mělo by město, protože tohle je vlastně prostředníkem od občanů, udělat nějaké hranice, protože nám se také v minulosti stalo, že to divadlo se stalo příliš experimentálním. A ono to nalákalo více teenagerů, ale ztratilo to tu starší generaci, která pak cítila, že s ní nikdo nepočítá.
Myslíte, že přijde radní do divadla a řekne, toto je již příliš experimentální?
Ne, takhle ne. My bychom to měli sledovat například na počtu návštěvníků, na jejich ohlasech a na mnohých věcech. Já si netroufám být arbitr elegance. to je opravdu stará historie. Na druhou stranu, říkám znovu, chápu lidi, kteří mají pocit, že pokud divadlo má povznášet, tak by počet vulgárních výrazů měl odpovídat té hře, nikoliv by to nemělo být povýšeno na ten hlavní cíl.
Pane Čepku, jak vy chápete to vymezování hranic, o kterém mluví pan Jiránek?
Já samozřejmě ze své pozice musím říct, že divadlo by mělo být svobodné, protože už od, já nevím, středověku král měl svého šaška, který mohl říct cokoliv, ale na druhou stranu samozřejmě je jasné, že nějakým způsobem k tomu ve chvíli, kdy se čerpají městské peníze, řekněme, nebo peníze z dalších veřejných zdrojů, tak určitá forma kontroly tam být musí z hlediska právě třeba těch ekonomických ukazatelů z hlediska návštěvnosti. To je samozřejmě asi nevyhnutelné a ve fungujících grantových systémech to tak samozřejmě bývá.
Jak třeba ústečtí radní chodili často do divadla?
Tohle nemůžu úplně přesně říct, ale vím, že nechodili rozhodně všichni a myslím si, že velmi málo. Velmi málo. Někteří by si myslím, že tam nebyli vůbec.
Je to chyba, pane Jiránku?
To nedokážu posoudit, protože zrovna tak by sportovní kluby mohly chtít, aby chodili na jejich zápasy všichni radní a jistě chápete, že při velikosti města, jako je Kladno nebo Ústí, se to opravdu nedá zvládnout. Já jsem rád, když přijdu třeba jednou, dvakrát za sezónu. Do divadla chodím častěji, ale pravda je, že ta situace ve městě obvykle komplikovanější. My máme dvousouborové divadlo a kromě toho máme minimálně tři velmi dobré amatérské soubory. Takže těch počet, jenom těch premiér se blíží někam 20 za sezónu.
Takže bych hladně stihnete jednu, dvě.
To zpravidla víc, ale nesmí nám dát premiéru proti plesu městskému. To si myslím, že ta koordinace v termínech je také nutná.
Pro a proti.
Posloucháte diskusi ředitele Ústeckého činoherního klubu Vladimíra Čepka a šéfa Svazu měst a obcí primátora města Kladno Dana Jiránka. Divadelní publicistka Jana Machalická tvrdí, že Ústí je jen vršek ledovce, protože systém financování a organizace divadel v Česku je problém jako celek. Jak si to, pane Čepku, divadelníci představují? Jak by si představovali tu změnu systémovou?
Nevím, jak
slyšíme,
si to představují.
Že jsou ohrožena nebo
divadelníci,
většina divadel.
Ale samozřejmě to zatížení měst je obrovské a ta divadla v určitý okamžik spadla.
Tak jaká je vaše představa?
Moje představa je ta, že samozřejmě město ve chvíli by se mělo podílet určitými procenty. Měly by se daleko více podílet kraje samozřejmě, protože třeba v našem případě jsou ty peníze od kraje, což chápu, Ústecký kraj má problémy, které má, ale ty příspěvky jsou velmi, velmi nízké. A potom samozřejmě je důležité ta podpora toho ministerstva. Otázka je, zda se tohle všechno dá upravit. Na začátku 90. let byl zrušen divadelní zákon, který byl sice poplatný předchozímu režimu, ale nějakým způsobem tuhle tu situaci ošetřoval. To znamená třeba vznik divadelního zákona, vznik zákona o mecenášství, kdy vlastně lidi můžou část svých daní vlastně určit, na co půjdou. A takže tohle to jsou kroky, které by měly asi následovat a které by mohly tuhle tu situaci nějakým způsobem do budoucna vyřešit, podle mě.
A když třeba za vámi byl ministr kultury Daniel Herman, mluvili jste o těchto věcech? Jak on se na to dívá?
Mluvili jsme velmi, velmi obecně a samozřejmě v spoustě věcí s náma souhlasil tedy, ale je to otázka samozřejmě dlouhé přípravy a dlouhé doby.
Takže třeba v toto funkční období vlády nevěříte, že by se situace vyřešila?
Rád bych byl optimistou, ale v tomhle jim úplně nemůžu být.
Jste také pesimistou, pane Jiránku?
Ne, já bych řekl, že jsme realisti, protože ono to není tak, že ty kraje všude se chovají k těm divadlům. Macešský jsou kraje, které jsou naopak zřizovatelem divadla, jako tuším, že kraj Vysočina platí Jihlavské divadlo, čili ona ta situace je kraj od kraje jiná. Co třeba dělá obrovský problém nám při pražským je ta obrovská dotovanost pražských divadel, kdy logicky pak lidi z Mladé Boleslavy, z Příbramy, z Kladna chodí do Prahy rádi do divadel, protože tam dostanou za stejnou cenu lepší nebo známější herce a podobně, ale pro nás je to problém. Podle mého názoru by to mělo být tak, a samozřejmě je rozdíl mezi Pardubicemi a Uherským Hradištěm, že dejme tomu nějakých 30 až 50% by dávalo to město a zbytek by byl složen z těch dalších zdrojů, tedy od státu, od kraje a z případných nějakých sponzorských darů, z reklam a podobných záležitostí, protože i ta divadla některá, právě to je třeba důvod převodu na SROčka, že ti partneři, kteří chtějí platit prostřednictvím reklam, tak vyžadují, aby to divadlo třeba bylo plátcem DPH, protože oni si to pak můžou odečíst jako náklad a podobně. Čili není to tak, že bychom sami chtěli měnit tak tu strukturu. Já nevím, jestli je nejdůležitější to, aby vznikla nový druh právnické osoby. Tak jak o tom hovořilo Ministerstvo kultury, myslím si, že by bylo lepší, kdyby se objevil nějaký rozumný zdroj na financování kultury, dlouhodobý a stabilní, protože to, co také velmi škodí té kultuře, je, že opravdu ta města plánují na rok. Více té granty jsou sice možné, ale v okamžiku, kdy se změní po volbách zastupitelstva, tak samozřejmě může říct, na tohle to prostě nemáme peníze, teď navíc bude zřejmě v rámci fiskálního paktu nějaká brzda pro města, i pro kraje, i pro stát, kde v okamžiku, kdy ten dluh převýší nějakou hranici, tak se budou muset omezovat výdaje. A pochopitelně, že jak jsem mluvil o tom, těžko ty města budou omezovat městskou dopravu nebo kraje linkovou dopravu, ale ta, bohužel ta kultura, ten sport a podobné věci jsou vždycky ten, kde se to omezuje první. Takže systém je potřeba udělat rozumný, není potřeba nové typy právnických osob.
Pane Čepku, cítíte velký problém právě v tom, že v případě divadel hodně záleží na momentálním rozpoložení té momentální politické reprezentace, která se vždycky změní potom?
Určitě je to problém a to víceleté financování je prostě pro divadla nezbytné. No, víme, jaký byl problém zavedení grantového systému v Praze, jak dlouho to trvalo. Ale ten systém je v současné době, řekněme, funkční. A plus minus. A z tohohle možná, a i z toho, jak to funguje, například třeba v tom Hradci Králové už zmiňovaném, kde se nevypisují granty, ale vypisuje se vlastně zakázka, ale taky víceletá, jo. Takže Draky, Klicpenák vlastně mají tu jistotu na ty 4 roky. I s tím, že samozřejmě ve chvíli, kdy jsou tady ty fiskální změny a může se ten rozpočet utáhnout, tak i tam to jde smluvně ošetřit, že ty peníze třeba, které jsou přislíbené, budou o něco poníženy, o nějaká procenta, ale prostě ta garance toho určitého toku peněz tam bude. To znamená, to je absolutní nutnost.
Už zmíněná divadelní kritička Jana Machalecká říká, že problém je v tom, že kultura ty politiky prostě nezajímá. Co na to říká politik Daný Ránek?
Že to je nepřípustná generalizace. Samozřejmě mají divadla, a teď mluvíme o divadlech, zejména o činohrách, ale podle mě je ještě daleko větší problém s balety a s operami, kde i podle mého názoru ta úroveň, ty činohry se i regionální drží na velmi vysoké úrovni. U těch regionálních baletech a operách až tak přesvědčen nejsem. Tak je to obrovský problém, protože oni ztrácejí návštěvníky. Přece jenom ty dnešní generace, a můžeme mluvit o 50 dolů, už je zvyklá na jiný typ umění a podobně. A to klasické umění, ať už se jedná o operu nebo balet, v menší míře i činohra, samozřejmě bude ubývat jí diváků, podle mě, pokud nepřijde s nějakým novým. A tam je ještě navíc obrovská konkurence. Kina se například naučili přenášet opery světové. A nedovedu si představit, že opera v Ústí nad Labem bude na úrovni jako přenášená New Yorkská nebo La Scala v ústeckém kině.
Nicméně já tady ještě ocituji ředitelku úspěšného Davidského divadla Evu Kejkrtovou. Podle průzkumu chodí do divadel 4-5% lidí, takže jsme prostě taková 4% menšina. My máme naštěstí pořád plno, ale i jiná divadla nemají nouzi o diváky. Je tohle tedy to gro problému, že prostě 4-5% není příliš mnoho voličů? Pane Čepku, poslední slova.
100% je to problém. A taky nechci generalizovat, ale spoustu vlastně jako politiků to skutečně nezajímá.
Váš názor, pane Jiránku? Poslední slova.
Ono je to tak logické, pokud je někdo zvolen třeba za sportovní kluby do zastupitelstva, tak se těžko předpokládat, že jeho prioritou bude kultura.
Našich 30 minut vymezených pro dnešní Pro a proti je u konce. Děkuji vám, že jste si našli čas a přijeli k nám do studia. Ředitel Ústeckého činoherního studia Vladimír Čepek, díky, nashledanou.
Naslyšenou.
A šéf Svazu měst a obcí, primátor města Kladno, Daný Ránek, i vám díky, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Renata Kalenská.